habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo arbaca ah January waa 16 sanadka 2019-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka Kenya oo ka hadlay weerarkii ay shalay al-shabaab ku qaadeen hoteel ku yaalla magaalada Nairobi.
We have confirmation that 14 innocent lives were lost through the hands of these murderers.
waxaanu la xaqiijiyey in 14 qof oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen gacanta argagixisada, waxaana dhaawacmay tiro kale. dal ahaan maanta waxaa noo taal tacsi. qalbigayga iyo quluubta dadweynaha Kenya waxa ay la jiraan dadkii aan waxba garabsan ee ku nafwaayey gardarro aan macno lahayn.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaar ka mid a Soomaalida ku nool xaafadda Islii oo ka cabsi qaba in weerarkaas uu saameyn ku yeesho.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad idaacaddan fiidnimo ku maqli doontaan: baarlamaanka Ingiriiska oo ay ka socoto dooda ku aadan codka kalsoonida oo loo qaaday ra-iisul wasaaraha dalkaasi Theresa May.
waxaa la filayaa in codka kalsoonida ee maanta doodiisa ay ka socoto ay ra-iisul wasaaruhu ku guulaysato oo dowladdeedu ay sidaa usii jirto. 317 xildhibaanna way haysataa, inkastoo dowladdeedu aanay aqlabiyad lahayn. waxaa caawiya oo taageera 10 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga d u b la yidhaahdo ama ka mid a xisbiga wadajirkii midnimada u taagan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed oo maanta baydhabo lagu caleema saaray, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in qarax miino oo galabnimadii maanta ka dhacay goob lagu shaaheeyo oo ku taalla af urur oo ka tirsan gobolka Bari uu dhaawac ka soo gaadhay 3 askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Puntland iyo haweeneydii lahayd meheradda uu qaraxu ka dhacay oo dhaawac aad u culusi soo gaadhay. goobjoogo ku sugnaa tuulada Furur ayaa v o a u sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid horey loogu sii aasay meheradda docdeeda, islamarkaasina uu dhaawac fudud ka soo gaadhay askarta dhaawacantay, balse haweeneydii halkaasi ku dhaawacantay oo dhaawaceedu cuslaa ayaa loola cararay cusbitaalka degmada Carmo. sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Puntland ayaa v o a u sheegay in qaraxani ahaa mid lagu gaadayo ciidamada ku sugan tuulada Furur, balse aanu khasaaro badan ku soo gaadhin ama aan u geysan, iyadoo 3 askari ee firir ku soo gaadhin ay ku sugan yihiin gudaha tuulada Furur. sanad ka hor ayay ahayd markii 2 qarax oo waqti yari u dhexeeyay ay ka dhaceen goob lagu iibiyo qaadka oo ku taalla gudaha tuulada Furur, taalkaasoo askari iyo shacabba ay ka soo gaadheen khasaare, dhimasho iyo dhaawac bay isugu jirta.
ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa caawa wajahaysa codka kalsoonida baarlamaanka kadib markuu isla baarlamaankaasi si aqbaliyad leh ugu codeeyey heshiis ay dowladda la gashay midowga Yurub oo uu diiday si Ingiriisku u oga baxo midowgaasi. hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa shaaciyey inuu gudbiyey mooshin kalsoonida looga qaadayo ra-iisul wasaare Theresa May waxyar un kadib markii uu baarlamaanku ka codeeyey qorshihii ka bixitaanka midowga Yurub ee dowladdeeda. falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa saadaalinaya in Theresa May ay ka badbaadi doonto codka kalsoonida ee caawa loo qaadayo xubnaha tirada yar ee baarlamaanka ka tirsan ee waqooyiga Ireland ka soo jeedo ee taageera dowladdeeda ayaa shaaciyey inay taageeri doonaan mar kale, halkaasna ay ku guuleysan doonto ra-iisul wasaare culayskana uu kaga imaanayo dhinaca xisbiga Leyborka. codayntii shalay loo qaaday ee lagu diiday qorshaha dowladda ayaa ahaa kii ugu weynaa ee dowlad Ingiriisa ay baarlamaanka kala kulanto 100 sano oo u dambeeyey.
kooxda la baxday dowladda islaamka ee IS ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax miino oo ka dhacay waqooyiga dalka suuriya. Qaraxaasu ay ku dhinteen afar ka mid a ciidamada maraykanku. Afhayeen u hadlay isbahaysiga uu maraykanku hogaamiye ayaa qoraal u soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in howlwadeennadan ka tirsan ciidamada maraykanku markii ay dhinteen ay ku jireen roondo maanta, islamarkaana ay weli ururinayaan xogta kadibna ay wixii faahfaahayna dib ka soo sheegi doonaan. Mas-uuliyiinta goobta ku sugan iyo weliba kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegay in qaruxu uu ruxay waqooyiga magaalada ku taalla dalkaasi Suuriya ee la yidhaahda Manbij, xilligaasoo ay ciidamadan roondada ahi ay ka soo gudbeen goob laga cunteeyo oo ku taalla suuqa ugu weyn ee halkaasi ku yaalla. Sidoo kale mas-uuliyiintu waxay sheegeen in qaruxa ay ku dhinteen 7 qof oo rayida, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 9 kale.
Inkasta oo aan la hubin marka ay mushaar helayaan shaqaalaha dowladda Maraykanka ee ay saameysay xanibaadda qayb ka mid a dowladda, haddana maanta ayaa la filayaa inuu madaxweyne Donald Trump uu saxiixo sharci xaqiijinayo in mushaarkooda ay helaan kadib marka laga heshiiyo muranka dowladda iyo sharci dejiyayaasha xanibaadana dowladda laga qaado. Tan iyo 22-kii bishii Diseembar, shaqaale gaaraya 800,000 ayaa lagu wargeliyey inay guryahooda iska joogaan ama ay shaqeeyaan iyagoo aan mushaar qaadanaynin. Shaqaalahan oo aan helin mushaar xilligii mustaqbalka, aan ku celiya dhegeystayaal, shaqaalahan oo aan helin hal mushaar xilliga mushaar bixinta ee 2-7 mar ayaa mid kale gafi doono haddii ay dowladdu sii xirnaato 7 kale. Dhanka kale, maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa shalay shaaciyey in shaqaale badan dib ay shaqada ugu yeereen si loo dardegeliyo howlaha canshuur celinta oo xilligeedii la gaaray iyo habsami u socodka garoomada diyaaradaha dalka oo qaar shaqo dhimis ay ku timid kadib markii ay shaqaale badan oo jirro sheegtay ay guryahooda si ku meel gaara isaga joogeen.
fiid wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal, halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Aan ku bilowna sidii idaacadda idi galabtaba aad ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay maanta oo Arbaca in lasoo afjaray weerarkii argagixisee lagu qaaday hoteel ku yaalla magaalada Nairobi. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in 14 qof oo rayid ay ku dhinteen weerarkaasi, sidoo kalena 700 oo kale lasoo badbaadiyey. Waxaana uu sheegay in Kenya ay u murugoonayso dadka dhibaatadu ay soo gaadhay. Faahfaahinta warkan waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shacabka dalkaasi kala hadlay telefishinka, waxaana uu sheegay in dhammaan argagixisadii weerarka fulisay la dilay.
We have confirmation that 14 innocent lives were lost through the hands of these murderers.
Waxaa nalu xaqiijiyey in 14 qof oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen gacanta argagixisada, waxaana dhaawacmay tiro kale. Dal ahaan maanta waxaa noo taal tacsi. Qalbigeyga iyo quluubta dadweynaha Kenya waxa ay la jiraan dadkii aan waxba galabsan ee ku nafwaayey gardarro aan macno lahayn.
And that of every Kenyan goes out to the innocent men and women violated by senseless violence.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay in hal qof oo Maraykan ah uu weerarka Nairobi ku dhintay. Ciidamada ammaanka Kenya ayaa boqolaal dad ah soo badbaadiyey, kuwaasi oo ku xanibnaa goobtii uu weerarku ka dhacay. Shacabka Kenya ayaa ka dalbaday dowladda in ay ammaanka adkeyso, sida ay tilmaamayso Florence Nafula oo ka mid ah dadka degan magaalada Nairobi.
We are blaming our internal security staff because
waxaanu eedda saaraynaa ciidamadayada ammaanka ee gudaha sababtoo ah sidee ayay dad u soo geli karaan gudaha dalkeenna annagoo haysanaa ciidamada amniga loogu talagalay.
Weerarka ayaa ku bilowday qarax galabnimadii shalay lala beegsaday bangi u dhow hoteelka, waxaana xigay qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday gudaha hoteelka, gaar ahaan qaybta soo dhoweynta, sida ay sheegayso Lucy Wanjiru oo goobjoog ahayd.
Just when I reached the ground floor, I saw a woman get shot, and then that's when I took the stairs back to the first floor.
Markii aan gaaray qaybta hoose, waxaan arkay haweeney la toogtay. Waana markaan go'aansaday inaan jaranjarada dib ugu soo noqdo. Qof ayaa xafiiskiisa iga soo xidhay, maadaama uu aanan xafiiskaasi shaqaalihiisa ka mid ahayn. Kadib waxaan u cararay musqusha. Waxaanu ahayn 7 qof, oo ku dhuumanayay hal masqul.
And then we went to the washrooms. We were like 7 people in the same washroom.
Dhowr saacadood kadib markii uu wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya uu sheegay in weerarkii dhamaaday, ayaa haddana waxaa weli la sii maqlayay rasaas dhacaysa. Mana cadda ilaa imika cidda loola jeeday weerarkan. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr mar oo hore weeraro ka fuliyay gudaha Kenya oo uu ka mid yahay weerarkii bishii Sebtembar 2013 ay ka fuliyeen suuqa Westgate ee magaalada Nairobi, kaasoo ay ku dhinteen 76 qof.
Xuseen Barre Aadan ayaana dhegaystayaal inala socodsiinayay warbixintaasi.
Dhanka kale, 14 qof ee ku dhintay weerarka Nairobi waxaa ku jiray 2 qof oo Soomaali ah, kuwaas oo u shaqeynayay hay'ad kuwa gargaarka oo laga leeyahay dalka Britain. Labadaasi dhalinyarada ah oo la kala yiraahdo Faisal Axmed Rashiid Xaaji Daahir iyo Cabdalla Sheekh Maxamed Daahir oo ahaa saaxiibo ayaa xilliga la dilay waxa ay ka qadaynayeen maqaayad ku taala hoteelka la weeraray. Haruun Macruuf ayaa qadka taleefoonka ee Nairobi kula xiriiray ehelada marxuumiintaasi. Ugu horeyn waxa uu wareystay Yaasiin Jaamac Ismaaciil oo ay ehel ahaayeen Allaha u naxariistay Cabdalla Sheekh Maxamed Daahir.
Cabdalla Sheekh Maxamed Daahir, Allaha u naxariistay, waxa uu ahaa 27 jir baa uu ahaa, nin jaamici ah oo hay-ad UN-ka u sarreeya ka shaqeeya ayaa uu ahaa. Ninka kalena Faisal baa la yiraahdaa, isaguna da'ahaas u ahaa, 2 nin oo aad iyo aad u firfircoon oo weliba si toos ah ula shaqeyn jiray hay-adahan Soomaaliya ka shaqeeyo, xafiisyadooduna ay ku yaalaan meeshaasi ay ku taalo hudheelkaasi weyn ee la weeraray. Ayay ahaayeen nimankaasi, mid waxa uu Brimis qole la yidhaahdo ayuu mid u shaqeynayaa, midna Somali Stability Fund qole la yidhaahdo, Somali Stability Fund. Markaa niman marti ku ah masraxa Soomaalida gudaheeda iyo waddankan Kenya, isna marti ku ah ma ahayna, niman aan loo yaqaano oo firfircoon oo ubax soo baxaya ayaa ahay nimankaa meesha ku dhintay. Marka xafiisyadooda iyo hudheelka la qarxiyey ayaa isku ag yaalay. Marka saasay ku dhinteen oo nimankaasi qarxi ugu horreeyeyda ayaa haleelay.
Waa gartay isku meel miyay ku dhinteen mise 2 meeloodo kala duwan?
Waxay ahayd waqti ay sameynayeen qarxi ugu horreeyey iyo rasaasii ugu horreysay baa labada wiilyaba oo qado meel u fadhiya ayaa haleelay. Wiil aan anigu dhalay waxa uu ahaa raggii xafiiska isaguna ku jiray, laakiin isagaabay soo wacay markii qaraxu uu dhacay oo yidhi waxbaa dhacayaabo dhibkaasaa jira. Wuu ka baxay oo nabad ilaahay uu ka badbaadiyey ninka, laakiin kuma cawacaweysanayo uun isaga badbaadadiisa. Waxaan ka calool xumahay meesha ay wiilashaasi ku dhinteen ee dhibaatada xoogliga ay ka dhacday.
Mid ka mida wiilasha dhintay Cabdalle, ee wiilkaaga ayay xidid ahaayeen, bal wax yariga sheekee taas.
Cabdalle Allahu naxariistee, waxa uu xidid la ahaa wiilkayga marka dee musiibadaasa iska dhacday. Isaguna wiil yaroo dhalinyaro uu ahaa, uu guursaday laakiin weli caruur muu helin. Nin wuxuu ahaa family dhan, qoys dhan, yacni maaragtay isagu u taagan oo school fees iyo wax fara badan, caruur agoona oo aabihii ka tegay iyo dad kale oo waxyaba intaasi gacantooda ku hayay baa uu ahaa. Marka Allaha u naxariista, Cabdalle waa uu geeriyooday.
Cabdalle, halkee buu ku dhashay, halkee buu ku barbaaray, maxaad nooga sheegi kartaa waxbarashadiisa iyo aqoontiisa?
Wajeer buu ku dhashay, Wajeer buu ku barbaaray, Wajeer buu wax ku bartay, markii dambena jaamicaddan Nairobi ayuu ka baxay. Marka alxamdulilah, kolley ninkaas muxuu ahay xafiis weyn oo UN ku leeyahay ayaa wadiila kuma u taagnaayo, dee kolley nin ilaa Soomaaliya, Muqdisho ilaa maxaa ku yidhaahdaaye Puntland ilaa maxaa ku yidhaahdaaye Jubbaland, meel walba tago oo hay-adahaasi maxaa ku yidhaahda hay-ad weyn oo Adam Smith la yidhaahdo ayuu la shaqeynayay, Somali Stability Fund, ma garatay?
Waxa ay dadkaasi u waramayeen Haaruun Macruuf, waana ehelada dadkii lagu dilay ee magaalada Nairobi weerarkiisa. Aan idhaahdee Cabdalla Sheekh Maxamed Daahir ayaa ay kharaab ahayn.
Sidoo kale dhegeystayaal, isla Haaruun Macruuf waxa uu wareystay Axmed Rashiid Xaaji Daahir oo ahaa aabaha Faisal Axmed Rashiid, oo isna xilligaasi uu wareysiga bixinayay sugayay inay dowladdu ku soo wareejiso meydka wiilkiisa.
Yarka markii soo sheegay, markuu cudur tagay Xaaji, waxaan maqlay gubdacdi 9 shalay yaani soo sheegay, waxaana markaa aan ku sugnaa indas meel ay dhahaan Mombasa Road ayaan ku sugnaa, meel ay dhahaan NDP ayaan ku sugnaa. Marka yar kaloo wala aan dalo walaal qeyr oo la dhaw manir oo la shaqeeyay Kenya Red Cross.
Waagarta Faisal, maxaad nooga sheegi kartaa da'diisa iyo maaragtay noloshiisi iyo meesha wax ku bartay ama ku dhashay?
Faisal arrintiisa degdegga ah ee muddo yihiin Yurube ku dhashay, Yurube ku wax bartay. Faisal iskuulka sekta primary-ga wuxuu ka dhigtay iskuul ay dhahaan Kongodi oo Nairobi Sierra Leone, markuu ka baxay wuxuu galay secondary school ay dhahaan Highway Secondary School, markuu dhameeyay jaamacad uu ka galay ruuxa Sudan oo afarteen lacagta Sudan kasoo dhiganayay, markaa ka dambe uu soo noqday NGO ay dhahaan Day ayuu shaqada bilaabay mid uu shaqeynayo, uu ka wareegay mid hadda oo qolada ay dhahaan Adam ayay u wareegay, markaa muddo uu loo joogay 2 sano ayuu shaqeynayay. Midaad ka hor 1 sano meelahaas ka hor ayuu guursaday, weli caruur muusan yeelan. Gabadha uu qabo hadda uur leedahay, uurkaasa 7 bilood ah. Waana waa nin dadaal badan aqsaa ugu fiican anigana sayid waxyaala badan iga soo caawiyey sanadkii 2017 wuxuu isii waxay dhahaan surprise anigu waxba isna u dhahaa bakaalaadi wuxuu yaqaga xadka ayuu geynaya. Marka nin saa subaxna wuxuu ahaa nin oo focus ah oo ayuu ahaa, marka qabri alla waa si ogacan oo gacan gardana disa Faisal.
Waaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Faisal Axmed Rashiid oo dhalay amaba aabow ahaa wiil ka mid ah wiilashii ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Nairobi oo lagu magacaabay Axmed Rashiid Xaaji Daahir.
Dhegeystayaal, weli waxaanu ku jirnaa wararka ku saabsan isla weerarkaasi shalay ka dhacay hoteelka Disti ee Nairobi. Waxa uu Soomaali badan oo ku nool xaafadda Islii ee bariga Nairobi soo xusuusiyey weerar isna Nairobi ka dhacay sanadkii 2013 iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaalida xaafadaasi ku nool. Wariyaha V O eda Qadar Maxamuud Xareed ayaa la hadlay qaar ka mid ah Soomaalida Islii degan, warbixintan ayuuna halkaas ka soo diray.
Markasta oo weerar noocan ah ama fal argagixiso uu ka dhaca dalka Kenya, waxa ay meel si gaar ah u damqataa Soomaalida ku nool xaafadda Islii oo iyagu xasuusta saameynta ay kala kulmaan ciidamada booliska marka ay weeraro sidan oo kale ah ka dhacaan dalka Kenya. Cabdiqaadir Xaashi Cali waxa uu ka mid yahay culimaudiinka Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii, gaar ahaana masaajidka ku yaala jidka 12-aad ee xaafadda Islii. Waxaan wax ka weydiiyey bal sida uu u arko weerarkii ugu dambeeyey iyo cabsida uu ka qabo saameyn uu ku yeesho cibaadada masaajidka jidka 12-aad iyo Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Waxaan ka qabnaa anagu waa waxa dhabta ah oo ah inuu yahay wax Islaamnimo iyo aadaminimo dhinac walbaba ku ah wax masiibaa ee afku kari waa ah ee aan cuduna tilmaami karin oo maxay tahay aan la oran karin. Dad abriya ah oo waxay geysteen aan la arag, mar walba in la baabi'iyo oo kumanaan la laayo oo boqolaan la laayo. Waxa weeye diinta Islaamku waxa ay tahay oobasiidkeeda ama ka horjeedkeeda weeyaan. Wixii diinta Islaamka faraysay wax ka horjeeda weeyaan. Dhaqan Islaam ma aha, dhaqan bani aadamnimo ma aha, dhaqan shareecada iyadu ogoshahay ma aha, dhaqankayaga ummadeed dhaqan uu ogol yahay ma aha. Marka waxaan ka xunnahay 2000 oo jeer.
Gaar ahaan waxaa Soomaalida Islii ay si weyn u xasuustaan wixii dhacay kadib weerarkii Westgate ee sanadkii 2013 iyo weeraro kale oo ka dambeeyey oo isugu jiray kaniisado iyo basas bambooyin lagu weeraray magaalada Nairobi. Weeraro kale oo badan oo ka dhacay Kenya, gaar ahaan gobollada Waqooyi Bari iyo gobolka Xeebta, ayaa lala xiriiriyey oo iyana ay sheegteen ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Ciidamada Kenya oo ka jawaabaya weerarada noocan ah ayaa marar badan fuliyey howlgallo ay dad Soomaali ah ku soo qabqabtaan gaar ahaan xaafadda Islii, iyagoo ku tuhmaya in kuwa soo abaabulaya weerarada ay ku dhex dhuuntaan bulshada xaafadda Islii ku dhaqan oo u badan ganacsato iyo dad qaxooti ah oo noloshooda kala soo cararay colaadda ka jirta Soomaaliya. Xaafadda Islii waa meel ay Soomaalidu ku badan tahay oo lagu naaneyso Muqdishadii Yareed. Waxaa ku yaala mid ka mid ah suuqyada ganacsi ee ugu weyn bariga Afrika. Suuqan oo uu Kenya ka soo galo dhaqaale xoogan ayna dhiseen ganacsato u badan Soomaali ka soo haajirtay dagaalada waddankooda sanadkii 1990-aadkii, ayaa ganacsatada ku dhaqan ay laftigoodu baqdin la soo daristaa marka ay weeraro noocan oo kala dhacaan. Xuseen Daahir Ibrahim waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Islii. Waxa uu iga waramay dareenkiisa ku aadan xaaladda cabsi ee ka dhalatay weerarkii shalay loo geystay hoteelka D2 ee magaalada Nairobi.
Ka ganacsata ahaan waan ka xunnahay wixii shalay caasimadda ee Nairobi ka dhacay. Waxaan rajaynaynaa waxa soo koray inay dib nagu soo noqonin. Ka ganacsata ahaan waxaan ma isliin hadda maartay dibkaas isaameen weyn baan ugu yeelanaysaa ismalihin. Walow ugu soo socodku laga yaabo maartay ka security-ga inuu maartay wax laga bedelo. Haddana waddanka awalba maartay security system-ki system fiican buu ahaa. Marka ismalihin inuu maartay isaameen weyn inay nagu yeelanaysaa ganacsata ahaan magaalada iyo maartay caasimadduna si shalay iyo maanta fariintii baa u dhaxeeyo maanta aad bay u degantahay waana fiican tahay waxaan rajaynaynaa sidaas in ay insha Allah ay noogu sii socoto
dhinaca kale qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Isli ayaan weydiiyay dareenkooda weerarkii shalay iyo hadii ayana ay cabsi ka qabaan saameyn uu ku yeesho mujtamaac ahaan
magacaygu waa Sheekh Maxamed Maxamed qadara warto ma hasantiin wixii shalay ka dhacay magaalada Nairobi waxay ahaayeen nasiib darre oo usoo hoyatay wadanka Kenya iyo umada Soomaaliyeed ba meel kasto joogan baa joogan arinta ayada ay waan aanbaareynayna waana ka xunnahay wax anaga aan shaqo ku leenahayna ma aha dadkii Soomaaliyeedna waxay u noqotay wax soo noqnoqdo oo lagu aanbaareynayn ki isqarxiyay iyo ki aan isqarxinin lama kala garanayo marka sidaas awgeed aad iyo aad aan ugu xunnahay waana aanbaareynayna
Maxamed oo kamid ah dhalinyarada ku nool Nairobi waxaan aad ugu xunnahay horta dhacdadii shalay ka dhacday Nairobi ee lagu weeraray Dusit Hotel falki argagixisada ay halkaas ka dhacay aad baan runtii ugu xunnahay dabcan saameyn uu yeelan kara oo dhinacyo kala duwan markii laga fiiriyo Soomaalidu inta badan xaalay ila maanta jahawareer iyo cabsi iska jirtay ku saabsan in arinta saameyn xun ay reebi karto walow ilaa iyo hadda aysan dhicin wax dhibaato oo aan ognahay ilaa iyo hadda haddana waxaan isleenahay xaaladu halkaas ayay ku ekaan doontaa aadna waan uga xunnahay runtii waxa halkaas ka dhacay bulsho ahaan iyo Soomaali ahaan buu cambaareynaynaa
magacaygu Xasan Cali waxaan ku noolahay xafada Isli waxaan ka mid ahay shacabka Soomaaliyeed ee reer Kenya wallahi niyo shalay wixii ka dhacay Nairobi waxa aad baan u cambaareynayaa waxaan ku raadayo anagana saameyn baan ugu yeelanaysaa marka wallahi cabsi weyn baa la qabanayo cabsi weyn baan qabnaa
weerarkii shalay ayaa ku soo beegmay maalin uu kadib markii maxkamad ku taala Nairobi ay sheegtay in ay waajib tahay in la qaado dacwada saddex qof oo loo haysto inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab kuna lug lahaayeen weerarkii Westgate ee sanadkii 2013 ay ku dhinteen ugu yaraan 67 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 ruux sidoo kale waxa weerarkii talaadadii ka dhacay magaalada Nairobi uu ku soo aaday saddex guuradii ka soo wareegatay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Eelcade ee gobolka Gedo ee askarta u badan looga laayay dawladda Kenya Kenya waxa ay dhowr kun oo askari ay ka joogan Soomaaliya kuwa oo caawinaya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo dagaalka ay ciidamada Soomaaliya ay kula jiraan ururka Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab ayaa weeraradooda ka dhanka ah Kenya u sababaynaya joogitaanka ciidamadeeda ee Soomaaliya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haddeenu dhageystayaal intaasi kaga soo baxno wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii shalay ka dhacay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya isla markaana aynu kacna dhinaca iyo waliba magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta ka dhacay xaflad lagu caleemaystay madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Laftagareen oo lagu doortay doorasho ka dhacday halkaas 19kii bishii December ee sanadkii hore doorashadaasi oo laga reebay Sheikh Muhtar Robo oo ka mid ahaa musharaxiintii u taagnaa lana xidhay ayaa lagu xusuustaa rabshadihii ka dhashay ee ay dad ka badan ku dhinteen kuwa kale oo badanna lagu xidhxidhay iyo weliba jawaabtii uu ka bixiyey ergega qaramada midoobay ee sababtay in dowladda Soomaaliya ay erido wariyaha Muhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo
munaasabadda xafladda caleemasaarka waxaa ka soo qayb galay wufuud kala duwan oo ka kala socday maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin ka socotay dawladda federaalka oo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen oo maanta caleemasaarkiisu ay ahayd ayaa sheegay maamulkiisa inuu ka shaqeyn doono sidii wax looga qaban lahaa adeegyada bulshada
waxaan ahliyad gaar ah siin doonaa sidii loo gaarsiin lahaa bulshada Koonfur Galbeed daryeel caafimaad oo lacagla'aan ah, waxaana dib ku samayn doonaa isbitaaladii iyo goobihii kale ee caafimaadka. Sidoo kale waxaan ka qaban doonaa dhibaatada dhinaca biyola'aanta ee koonfur galbeed oo ah mid mar walbaba soo noqnoqota.
Gudoomiyaha golaha shacabka dowladda federaalk Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa isla madasha munaasabadda caleemasaarku ay ka dhacaysay ka sheegay inay la shaqaynayaan dowladda cusub ee koonfur galbeed si ay u hanaqaado.
Waday madaxweyne, annaga waxaan diyaar u nahay inaan kula shaqayno sida aad naga codsatay. Aniga waxaa ila socdaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka mudane Muudey oo asagana deegaan ahaan kasoo jeeda koonfur galbeed. Aniga iyo gudoomiye ku-xigeenkayga halkan aan kula joogi doonaa ilaa adiga nafasaxadidna waa kula joogaynaa. arrinta kaleoo aan rabo inaan ka hadlo runtii aadan ugu farxay markii madaxweynaha uu soo madaxweynaha koonfur galbeed uu yidhi waxaan furaynaa dib u heshiisiin oo reer koonfur galbeed ah. runtii waa bilow aada u wanaagsan. arrinkaasi waa arrin aada loogu farxo. ayagana waxaan ugu baaqaynaa walaalkooda xilka loo diiday inay garab istaagaan lana shaqeeyaan.
madaxweynaha dowladda federaalk Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa isna sheegay inay aada u soo dhoweynayaan tartankii doorasho ee ka dhacay 19-kii bishii hore magaalada Baydhabo iyo musharaxiinta tartamaysay sida ay u aqbaleen natiijada doorashada. wuxuu kaloo madaxweyne Farmaajo sheegay inay muhiim tahay gacmaha in la isqabsado si shacabka Soomaaliyeed loogu adeego.
waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo oo kale dadkii ka qayb galay kandeeka oo tartanka ku jiray sida wanaagsan oo sharafta badan oo dignifyka ah oo wanaagsan uga qayb galeen iyo sida ay u aqbaleen natiijada iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM ee Itoobiyaanka ah ee halkan jooga oo sugay ammaankii magaaladan si ay doorashadii taariikhiga ahayd. maxaa yeelay waxaan nahay hal dowlad ayaan nahay, waxaan nahay hal dad ayaan nahay.
ammaanka magaalada Baydhabo ayaa aada loo adkeeyey, waxaana hakad la geliyey dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyadoo wadooyinka magaalada Baydhabo dhammaantooda lagu arkayay ciidamo kala duwan oo isugu jira kuwa dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed, iyo kuwa Ethiopia. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo. VOA.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, waxaan idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan. qaybihii kala duwanaaye idaacadda galabnimo ayaynu gudbi doonaa. qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo weliba baarlamaanka waddanka Britain oo codka kalsoonida u qaadaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Theresa May. se yeesha marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo rugaal celisa. wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in qarax miino oo galabnimadii maanta ka dhacay goob lagu shaaheeyo oo ku taala tuulada Afur ee gobolka Bari uu dhaawac ka soo gaaray saddex askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Puntland iyo weliba haweeneydii lahayd meheradda uu qaraxu ka dhacay oo iyadan dhaawac culusi uu ka soo gaaray qaraxaasi. goochooga ku sugana tuulada Afur ayaa VOA u sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid horey loogu aasay meheradda Ducdeeda, isla markaasina uu dhaawac fudud ka soo gaaray askarta dhaawacantay, balse haweeneydii halkaasi ku dhaawacantay dhaawaceeda cuslaa loola cararay cusbitaalka degmada Carmo.
inkastoo aan la hubin marka ay mushaar helayaan shaqaalaha dowladda Mareykanka ee ay saameysay xanibaadda qayb ka mid a dowladda, haddana maanta ayaa la filayaa inuu madaxweyne Donald Trump uu saxiixo sharci xaqiijinaya in mushaarkooda ay helaan kadib marka laga heshiiyo muranka dowladda iyo sharci dejiyaasha dhex yaala xanibaadana dowladda laga qaado. dhanka kale, maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa shalay shaaciyey inay shaqaalo badan dib shaqada ugu soo celiyeen si loo dardargeliyo howlaha canshuur celinta oo xilligeedii la gaaray iyo habsi hasamay u socodka garoomada diyaaradaha dalka.
dowladda la baxday kooxda la baxday aan idhaahda dowladda islaamka ee IS ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax miino oo ka dhacay waqooyiga dalka Suuriya. qaraxaasoo ay ku dhinteen afar ka tirsan ciidamada Maraykanku. afhayeen u hadlay isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiye ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in halwadeennadan ka tirsan ciidamada Maraykanku markii ay dhinteen ay ku jireen Rondo maanta oo Arbaca, islamarkaana ay weli ururinayaan xogta kadibna ay wixii faahfaahina ay ka sheegi doonaan halbase wax u dhaceen.
ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa caawa wajahaysa codka kalsoonida baarlamaanka kadib markii uu isla baarlamaankaasi si aqlabiyad leh uga codeeyey heshiiska ay dowladeeda la gashay midowga yurub si ingiriisku uu uga baxo midowgaasi. Falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa saadaalinaya in Theresa May ay ka badbaadi doonto codka kalsoonida ee caawa loo qaadayo. Xubnaha isla baarlamaankaas ee tirada yar ee kasoo jeeda waqooyi Ireland ayaa taageeraya dowladda, horena usoo taageerayay iyagoo sheegay in ay arrintana ka taageeri doonaan, halkaasna ay ku guuleysan doonto ra-iisul wasaaraha culeyska wajahayo.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, fiid wacan wanaagsan. Haatanna Britain, ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa guuldaro fool xun kala kulantay salaasadii shalay baarlamaanka dalkaasi kadib markii uu diiday in heshiis ay la gashay midowga yurub oo ku aadanaa qorshihii Britain ee ka bixista midowga yurub ee dadka waddankaasi aftida ay ku ogolaadeen. May dhinacyada ay diidmada kala kulantay waxaa ku jira xisbigeeda, hase yeeshee waxa ay wacad ku martay inaanay u joojin doonin. Haatanna waxaa baarlamaanka dalkaasi ka socda dood la xidhiidha codka kalsoonida oo loo qaadayo ra-iisul wasaare May. Wariyahayaga Saare Ciidla Nuur ayaa arrimahan ka wareysatay Maxamed Hereri oo ku nool magaalada London, isla markaana arrimaha Britain ka faallooda.
Waad mahadsantahay walaalo. Heshiisku wuxuu la xidhiidhay qorshaha ay dowladda UK kaga baxayso midowga yurub, midowgaasay ka tirsanaayeen 45 sannadood ee lasoo dhaafay. Waxaa jira heshiiska dowladda soo hordhigtay wuxuu ahaa mid kii ay la galeen yurub, kaasoo soo socday 2 sannadood ee lasoo dhaafay. Heshiiskaas ay dowladdu keentay baarlamaanka 15 waxaa codeeyey 602 xildhibaan, 430 kamid ah ayaa diiday heshiiska ay dowladda lasoo gashay midowga yurub, 202 ayaana dowladda u codeeyey iyo heshiiska lagaga baxayo midowga yurub. Wadahadalladaasi heshiiskaasi wuxuu qaatay 2 sannadood inay ku heshiiyaan labada dhinac. Dowladdu markii ay sidaas oo kale u guuldaraysatay ayaa waxaa dhacay inay ra-iisul wasaaruhu ku casuntay ama ugu baaqday hogaamiyaha mucaaradka oo kale in haddii uu doonayo inuu soo bandhigo cod kalsooni in dowladda oo dhan loo qaado inay taa waqti siin doonto, doodana ay maanta u bilaabi doonto. Hogaamiyihii mucaaradku wuxuu markiiba sheegay inuu codsigaa gudbiyey, dowladdana aanay wax kalsooniya ku qabin. Sidaas awadeed codkii kalsoonida ahaa caawa ayuu dhici doonaa. Doodiina hadda baarlamaanka ayay ka socotaa. Ra-iisul wasaaruhu waxay difaacaysaa dowladdeeda iyo rekordka ay ku xukumaysay waddankan 2 sano iyo barkii lasoo dhaafay.
Waan gartay. Marka dadku waxay isweydiin karaan, Maxamedow, maadaama oo dadka reer Britain ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga yurub, muxuu yahay heshiisyadan iminka la diidayo baarlamaanka? Ama dadka badankoodu ma waxay doonayaan inay ku sii jiraan, mise waxaa la diidan yahay heshiisyo la xidhiira qaabka ka bixitaanka? Halkaa dad noo yara fasisho.
Waxaa jira dooda markii ay dacday aftida la qaaday 2016 waddanku aad buu u kala qaybsanaa. 48% waxay u codeeyeen in lagu sii jiro midowga yurub, laga sii mid ahaado. 20% waxay u codeeyeen in laga baxo. Dad fara badan oo ra-iisul wasaaraha xisbigeeda ka mid ah ayaa waxa ay ku doodayaan inaan wax heshiisa yurub lala gelin, laakiinse heshiis la-aan lagaga dhaqaaqo oo marka la gaaro 19 habeenimo 29 Maarso 2019 dhammaan shuruucdii midowga yurub ku saabsanaa iyo kamid ahaanshaheedii ay halkaa ku baxaan. Dowladduna waxay leedahay taasi wax la aqbalayo maaha. Waxa haboon inaynu dhiil iyo heshiis kaga baxno ee aan waqtigun la gaarsiinin 2 sannadood ee loogu talagalay oo ku beega 29 Maarso, laakiinse heshiisya si habsami leh looga baxo.
Waan gartay. Marka heshiiskaasi muxuu dhigayaa? Waxaynu ognahay in UK dadkii kamid ahaaye Irishka ahaay oo kale ay iyaguna kasoo horjeedaan ka bixitaanka, iyagoo cuskanaya in Ireland oo ay imika fiisala-aan iyo baasaboorla-aan isugu gudbi karaan inay imika caqabad ku noqonaysa haddii midowga yurub laga baxo. Qodobo dan gaaray wadataa. Maxay markaa yihiin qodobada ugu waaweyn ee aan marnaba la qaadan karayn markaad baarlamaanka eegto?
4 qaybood ee waddanka United Kingdom uu ka kooban yahay, England, Scotland, Wales iyo waqooyiga Ireland, ayaa 2 kamidna waxay u codeeyeen midowga yurub in laga baxo, oo ah England iyo Wales. 2 waxay u codeeyeen in lagu sii jiro laga sii mid ahaado, oo ah Scotland iyo iyo waqooyiga Ireland. Waxa la diidan yahay waxa weeyaan in xuduud la dhex dhigo koonfurta ama jamhuuriyadda Ireland iyo waqooyiga Ireland oo iyada waddankan UK qaybsa ka ah, taasoo looga cabsi qabo in dhibaato ay ka dhacdo la xidhiidha cilo ku timaada heshiiskii nabadeed ee laga gaaray qalalaasihii iyo dhibaatooyinkii ka socon jiray waqooyiga Ireland ee bilaabmay iyagoo 1996 dib u bilaabmay loosoo afjaray heshiiskii lagu gaaray Belfast 1998. Marka waxay leeyihiin haddii xuduud adag la dhexdhiga labada, keenaysaa dagaaladii iyo argagixisadii inay dib u bilaabmaan. Ta kalena waxa weeyaan haddii cashuuraha iyo nidaamka midowga Yurub oo kale maaragtay uu ku dhaqmo maaragtay ay ka hirgasho uun keliya taa waqooyiga Ireland, inay taasi noqonayso waxaan la qaadan karayn oo waddanka United Kingdom uu kala qaybin karo. Marka waxaa la yidhaahdaa backstop baa la yidhaahdaa, ama waa xuduuda laga yaabo in la dhexdhiga labada dhinac, amaba ay qayb ka ahaato qaybta cashuuraha iyo midooga cashuuraha ee midooga Yurub.
Marka doodan hadda ka socota xarunta baarlamaanka iyo codka la filaya in loo qaado dowladda, muxuu noqon doonaa?
Taasi way fududahay. Ra-iisul wasaaraha waxaa la filayaa, inkastoo xalay tolo ay ku timid guuldaradii ugu weyneyd ee abid la soo darista dowlad UK ah, waxaa la filayaa in codka kalsoonida ee maanta doodiisa ay ka socoto ay ra-iisul wasaaruhu ku guuleysato oo dowladdeedu ay sidaa u sii jirto. Waayo 317 xildhibaanna way haysataa, inkastoo dowladdeedu aanay aqlabiyad lahayn, waxaa caawiya oo taageera 10 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga DUP la yidhaahdo, ama ka mid a xisbiga mid wadajirkiiyo midnimada u taagan ee waqooyiga Ireland, kuwaasoo 10-kooda xildhibaan ay taageeraan dowladda. Marka iyagu waxay leeyihiin dowladaanu bedelna dooni mayne, waxa aanu rabnaa in siyaasadda dowladdu ay ku dhaqmayso midooda Yurub la xidhiidha wax laga bedelo, sidaas awadeedna heshiiskii bay ku diidoonaan aanay aqbalin. Haddii ay dhacdo inay ku guuleysato dowladeedu sidii bay u sii jiri, haddii ay dhacdo inay ku guuldaraysatana waxay noqonaysaa 14 maalmood ayay haysataa in la helo cid kalsooni baarlamaanka ku leh oo dowlad samayn karaysa. Haddii labada dhinac ay dowlad iyo mucaaradka midoodna kalsoonida baarlamaanka ay hanan kari waayaan, waxay noqonaysaa in loo dareero doorasho guud.
Maxamed Ereri oo ku nool magaalada London islamarkaana arrimaha Britain ka faallooda waxaana u warramayay wariyahayaga Sahre Ciidla Nuur.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. allaha u naxariistee waxaa xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi Maxamuud Yuusuf Aadan Muru oo ka mid ahaa halgankii s y l. taariikhda Muru ayuu wariyaha v o eda Yaasiin Ciise oo dheere waxa uu wax ka weydiiyey Cabdicasiis Maxamuud Takar oo uu abti u ahaa.
bismillaah. Maxamuud Yuusuf Aadan oo loo yaqaana Muro wuxuu ku dhashay magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose 20-meeyadii qarnigan aan ku jiro, wuxuuna noloshiisa idil uu ku qaatay magaalada Muqdisho oo uu ku barbaaray oo wuxuu ka bartay uuna ka shaqeeyey marka laga reebo markuu jaamacadda u tegay waddanka Talyaaniga oo dhowr sano ahayd. shaqooyinkii uu soo qabtay waa fara badan yihiin, laakiin waxaa lagu xasuustaa waxa weeye marka ugu horeysa waa saad sheegtay aasaasayaashii xisbiga s y l, isaga iyo Yaasiin Xaaji Cusmaani iyo Cabdiqaadir Sakhaawadiin iyo wadadkii hawsha u kacay. markii dambena hawshii ugu adkayd howl s y l ay qabato oo ahayd in dadkii ku noolaa NFD lasoo xereeyo waa ninkii loo xilsaaray oo hawshaas soo qabtay. maxamuud isagu markii uu hawshaas uu ka qayb qaatay kadib wuxuu qabtay shaqooyin muhiima oo uu qabtay dowladda Soomaaliyeed. waxaana laga maarmaan in la sheego in dowlad kasta oo Soomaaliya leedahay uu la soo shaqeeyey, laga soo bilaabay dowladdii daakhiliyadda oo uu noqday wasiirkii ugu horeeyay waxbarashada Soomaaliya, dowladdii rayidka ahayd oo u xilsaartay inuu noqdo safiirkii muhiimka ahaa oo dowladdii Ethiopia aan saynay xilligii Haile Selassie safiirka noqday. Markii dowladdii kacaanka ay timidna, laftirkeedu waa ka qayb qaatay dowladdu Allahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre oo madaxweynuhu ahaa dowladda kacaanka, wuxuu u xilsaaray hay-addii qof walba aan lagu aamini karin oo soo saari jirtay dakhliga ugu weyn waddankeena oo la oran jiray Somali Fruit. Marka dhinac walba Soomaali waa uga jira siyaasadeeda.
Cabdicasiis, wax badan baad la noolayd. Abtigaabu ahaa, wuxuu ahaa inaad saaxiib hoose ahaydeen, in idin soo koriyey buu ahaa, waxna waad ka qortay. Waxyaabaha aad isleedahay waa lagu xusuusan karaa oo si gaara aad uga qortay ama aad ka dhegaysatay maxaa ka mid ahaa?
Wuxuu aaminsanaa Soomaali weyn, ima aaminsanayn Soomaali qabiil ah iyo Soomaali gobolla ah, taasuuna ku dhammaystay cimrigeeda. Middeeda kale, waxaa la og yahay in uu ahaa nin taariikhda Soomaali meel ka galay, maadaama isagoo nin dhalinyaro ah uu naftiisa u huray waddanka. Dadku waxaa laga yaaba qaar inaysan aqoon Maxamed Yuusuf Aadan Muuro wuxuu ahaa ninkii ogolaaday in uu u dhinto inuu halgamaagii Cabdullaahi Ciise uu tago qaramada midoobay, oo uu u qaatay tallaal loo haystay inuusan ka kacayn, oo bil iyo toban casho uu u jiranaayo sariir u saaraa. Ilaahayna wuxuu kasay in uu noqdo ninkaas tallaalka qaatay oo islahaa wuxuu dhiman doonaa kufartameeyadii iyo waqtiga, inuu noqdo halgamaagii ugu dambeeyay Israel oo Ilaahay uu oofsado 2019. Isagoo nin yara oo dhalinyaro ah ayuu wuxuu ogolaaday inuu u dhinto waddanka si calankan Soomaaliya oo aan hadda haysano aan ku faanayno uu jiro. Taa arrin ka weyn oo wax xusuusan kara ma jirto.
Qabanqaabo weyn baad haatan wadaan oo dadka Soomaalida oo dhali haatan ay ka wada qayb galayaan aaska dhici doona maalinta berita, isagoo xalay ku geeriyooday Muuro magaalada Nairobi. Waxaad ka mid tahay xubnaha guddiga qabanqaabada, yaa ilaahay haatan idinkala qayb galaya, sideese aasku u dhacaya?
Waxaa nasiib wanaag ah in dadkii Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen ay nala soo xiriireen intooda badnayd. Ilaa haddana waxaan helaynaa tacsiye aad u badan. Dadyo waxaa jira yimid iyo kuwo imaan doona ilaa iyo caawi. Aasku wuxuu iyo qabanqaabadiisa waa socotaa. Waxaa berito insha Allah salaata duhur lagu tukan doonaa masjidka la yiraahdo Al-Nuur oo ku yaala xaafadda South Sea ee magaaladana hadda joogna ee Nairobi. Waxaana lagu aasi doonaa insha Allah xabaalaha Langata. Qabanqaabada socota waxaa jirta guddiga qaar ka mid ah, waxaa la soo xiriireen mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya federaalka iyo gobollada qaarkii. Waxaa kaloo arinta xoog ugu jira safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi, waxayna arintani muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed wali uu ruux ku jiro, way wadaniyad ku jirto, oo dadku aysan wali aysan ka quusan waddankii, ayna qiimeynayaan halgamaa kasta oo waddanka ka qayb qaatay. Dadkii ugu dambeeyay oo Ilaahay cimrisiiyo dheer, maxay 98 sano gaaray.
Cabdicasiis Maxamuud Takar ayuu ahaa oo u waramayay Yaasiin Ciise Wardheere, waxaana uu la wadaagayay taariikh kooban Allah u naxariisay abtigii Maxamuud Yuusuf Aadan Muuro oo ka mid ahaa halgameeyaashii SYL.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska toddobaad kasta hadaan oo kalaad ka maqashaan VOA, waxaana ino soo diyaarisay isla markaana ino soo tabinaysa Aasha Ibraahin Aadan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Qoysaska Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan dalal ka mid ah Waqooyiga Ameerika iyo Yurub ayay dhibaato ka haysataa inay ka warqabaan dhaqdhaqaaqa wiilashooda hanaqaadka ah, taasoo waalidiin badan dhaxalsiisa in ubadkooda ay ku dhacaan halisa badan oo qaarkood keeni kara in la dilo. Haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan ku eegaynaa dilal la dhalinyaro Soomaaliyeed loogu geystay dalka Sweden, iyo sidoo kale dadaalada ay waalid degan magaalada Seattle ee gobolka Washington dalkan Mareykanka ubadkooda uga badbaadinayaan maandooriyaha oo ah kan halista ugu weyn u horseeda dhalinyarada. Shan wiilo Soomaali ah ayaa tan iyo bilowgii sanadkan lagu dilay dalka Sweden. waxaan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo hayn cidda dishay iyo waxa loo dilay. Hase ahaatee tuhunka ugu badan ayaa ah in dhalinyaradan ay iyagu is-ugaarsadaan. Waa kan Axmed Kaboole oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Bulshada ay ku xirantahay inay ka fasadaan si looga hortagi lahay aan u badbaadsan lahayn awlaadeeda, aan u badbaadsan lahayn sigii waalidiinta loogu wacyigelin lahay inay waqti hore ka hortagaan in ilmuhu ay ku dhacaan dembiyada iyo ka ganacsiga daroogada ay maaraysay ku dhacaan. arrintaasna waxaa looga baahan yahay waalidiinta iyo dadka culimadiinka iyo dowladdu inay iska kaashatay communitiga dhan oo u istaaga sidii awlaadan loo badbaadi lahay. ka shaqeeyaan inay iskuulladooda iyo casharadooda iyo aysan ku dhicinin sababtoo cunuga hadduu iskuulkii ku dhaco mustaqbalkiisii waxau moodaa in uusan haysanin shaqa la-aana ku dhacaysa, waxaana u fududaanaysa sida caadiga inay soo jiitaan kuwan ka shaqaysa daroogada iyo waxyaalaas ka shaqaysa. dadka soomaalida waxaa looga baahan yahay wiilasha deertaa dhintay waa dad soomaaliyeed, kuwii sanadkii hore dhintay waa dad soomaaliyeed, dadka dilaah oo kaleeto waxaa laga yaabaa inay iyaguna qolooyin kaleeto yihiin oo ay yaqaanaan. waxaa looga baahan yahay community inta qalbiyada isku furaan, runta isku sheegaan si aan u badbaadinno kuwa dambe, sida u badbaadinno in talo la keeno, la fashado, la isku yimaado, ilmahana si wada jir ah aan uga wada shaqayno sidii mustaqbal fiican loogu samay lahay. waxaan rajaynaynaa communitygu inay isku caqli celiyaan oo ay dhahaan dhibaatadan sii soconaysa sidaan ku joojinaa.
hay-adda la yidhaahda Neighborhood House oo ah hay-ad ka shaqaysa arrimaha bulshada oo ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa qabata barnaamijyo waalidka ka caawin kara inay caruurtooda ka ilaashadaan maandooriyaha si aanay marka dambe farahooda uga bixin caruurta oo aanay ugu dhicin halisaha badan ee ku gadaaman adeegsiga maandooriyaha, kuwaas oo ay ka mid yihiin inay xabsi galaan, guryaha ka cararaan, amaba la dilo. Nafisa Daahir Samatar waxay ka mid tahay gabdhaha hay-addaasi kala shaqeeya xagga casharada la siiyo waalidka.
programka annaga wuxuu nagu soo biiray 4 sano ka hor. sababaha marka loogu baahdana waxaad waxaa nagu batay dhibaatooyinkii soo saameynaysa caruuraha yaryar, ilmaha u dhexeeya 13 jir ilaa iyo high schoolka inta u dhexeysa, dugsiga sare ilaa iyo dugsiga hoose. taasaa nagu kaliftay in loo baahdo in waalidka la wacyigeliyo si looga hortago muqaadaraadka.
waxaa jira dembiye ka dhashay isticmaalka maandooriyaha oo ay ku kaceen dhalinyaro Soomaali ah iyadoo sidoo kalena iyaga qudhooda dil lagula kacay, taas oo soo jiidatay indhaha waalidiinta markii dambena keentay in loo baahdo in waalidka la siiyo casharo isugu jira xog iyo wacyigelin sida ay Nafisa sheegayso.
dhacdooyin badanaa dhacay annaga weliba magaalada aan degannahay iyo magaalooyinka nala midka oo Soomaalida ay ku badan yahay bo aada bay noo saameysay muqaadaraadka daroogada iyo qamriga, waxyaalaha loo yaqaan xashiishka saameyn badan ay nagu yeelatay. waxaa dhacdo in isbuuc walba haddaysan ahayn isbuuc walba 2 isbuuc markii la joogaba in ilmo Soomaaliyeed la dilo. waxaa nagu batay iskuulladii ilmihii isagoon dhamaysanin dugsigii sare in ciyaalka iskuulkii ka tagaan, 13 jir markuu gaaro ilmihii oo dugsigii hoose uu sii dhamaystiranayo oo kii dhexe oo u gudbi lahaa inuu bilaabo iskuulkii inuu diido. waxaa nagu batay gabdho yaryar oon gaarin 18 jir oo ka baxay gurigiihii ka cararay, ilmihii oo bartay maaragtay inay ku biiraan qolyo kale oo dadka dhibaataynaya.
inta badan waalidiintu ma dareemaan marka ilmahoodu la soo baxo dabeecado cusub oo aanay hore u lahaan jirin. waxaana dhacday in inta badan waalidku gaar ahaana kuwa isha ku haya caruurtooda ee waqtiga badanna geliya inay ku dadaalaan oo keliya in ilmuhu waqti wanaagsan soo hoydo iyo inaanay guryaha ka dhixin. hase ahaatee waxaa dhacda in ilmaha iyaga oo guryahooda jooga ay haddana daroogada faraha kula jiraan, sida inay iibiyaan, kala gudbiyaan, amaba iyaga qudhooda isticmaalaan, taasoo aanay haddana waalidku dareemin. hooyo Faadumo Maxamed Xasan oo la dhacsan casharada ay ka baratay hay-adda Neighborhood House ee ku saabsan sida ay ku kala garan karto in ilmaheeda uu nadiif ka yahay daroogada iyo in kale ayaa tiri:
waxaan iri sideeban horta ku dareemi karaaba inaa ilmahan iga sumaysan yahay in kale. waxay yidhaahdeen 2 shay oo ku garan kartaa: mid, ilmaho kaa cararaya oon kuusoo dhowaanaynin, ma ogolo inuu kuusoo dhowaado ilmuhu. ta 2aad, wejigiisa ma ogolo inaad saas isu fiirisaan, wejika weji ma ogolo, ama wuu fooraraa ama wuu kaa warwar, haddaad la hadlaysa dhulkuu fiirinayaa ama wuu sii jeedaa, si toosa kuuma fiirin karo. waxyaalaha haddaad ku aragti bay dhaheen fariisi ilmaha, fariisi ifiiri dhe wejigaaga isoo sii, bal dee aan ila hadal oo imaqal, marka wuxuu kuleeyahay hooyo waa ku maqlaa, aaba waa ku maqlaa, idinku wada hadalkani waan maqlaaye, wuuna fooraraa. Marka su-aasha kala weydiiyey waxa waaye, waxaan yidhaahday ma dukaamada oo dhan baa lagu gadaa maadaama wixii soo dhan laga dhigay, maadaama wixii nacnac laga dhigay, maadaama wixii cookies laga dhigay, sidee macnaha aan stooradii oga dhex garan karnaa ma maal gaaraha lagu gadaa mise waxaa lagu iibiyaa? Marka maadaama ay saas tahay, waxay ugu yidhaahdeen dukaamada lagu gadaayo ma ahan dukaamadan caadiga raashinka caadiga lagu gado, waa meelo u gaara iyaga.
Waxyaabaha ay inta badan waalidku wada qiraan waxaa ka mid ah in ilmuhu u baahan yahay in waqti badan la geliyo si waalidku u helo waqti ku filan oo ay wax badan kaga ogaan karaan ilmahooda, sida qaabku ilmuhu u fakero, haddii uu saaxiib leeyahay nooca ay yihiin saaxiibadiisu, waxa ay ka wada sheekaystaan ee ay inta badan isu sheegaan, taasoo fursad u siin karta waalidka inuu ilmihiisa ka badbaadiyo halisaha uu ku dhici karo inta aanay xeero iyo fandhaal kala dhicin. Waa tan mar kale hooyo Faadumo Maxamed oo qudheeda arrintani rumaysan.
Xogtiisii oo dheh waddadaas waa waddo xun, ha marin, halis bay leedahay, waa khatar kugu soo socota, ogow hal marna ma ahane, waa inaad wax badan wax badan kusoo celcelisaa oo adoo si degan oo meel fiican oon buuq lahayn oon ilmaha qaylo lahayn oonan maaragta khasab ahayn, si degan inaad mar walba mar usoo dhexgelisid intaad fariisitaado, hooyo waddankaanaad joognaa, waa sidaas hawshaasaa jirta, arrimaha ha gelin si toos ah, waana dhagtiisa ugu ridaa si ayna berri u dhihin, la iima sheegin. Ilmaha Maraykanka jooga waxa dileh waa waxaan loo sheegin.
Arrin kale oo aad u walaacgelisa qaar ka mid a waalidiinta Soomaalida ah ayaa ah in ay ku adag tahay inay gartaan in ilmahoodu uu adeegsado daroogada, maadaama daroogadii loo soo farsameeyey siyaabo ay adag tahay in waalidku ay gartaan, sida inaanay qaarkeed qiiq iyo ur toona lahayn. Hooyo Faadumo arrintaasi war uma hayn ilaa ay hesho casharo lagu sharaxayo qaababka maandooriyaha.
Waxay yidhaahdeen waxaa laga dhigay kiniin aad u yaryar, zaa-id u yaryar yahay, marka hal mar ilmuhu liqo waa ugu filan tahay. Marka si qiiq iyo waxaas waalidku aynan u arag, waalidku qiiqa ilaashanayaan, laakiin qiiq meesha maba yaalaba, kiniin ilmihii kiniinaa looga soo dhigay, wuuba soo liqayba.
Guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkanna intaas ayaan kusoo koobayaa. Intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan la idmo, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo barnaamijka haweenka iyo qoyska noo soo diyaarisay nalala socodsiinaysay. Waxaanu ku sii rasiqaynaa gabagabadii barnaamijkeenna dhankii heesaha aanu jalleecno. Codadka baxsan Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye Maxamed Mogol Liibaan iyo Xaliima Khaliif Magool.
Kulku ni chirayin dheera adduunya dadman adun bii ugu dheera adduunya dadman
waa lagu amaanay idinma kugu masuucelin iyo codka macaan ee maxamed mogo liibaan iyo xaliima khaliif galo magool labadaba allaha u naxariista ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna waxaa wadajir idinku daadihinayay cabdixakiin maxamuud jirwac iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac ismaqal dambe waxiisale
adunya dadman